Goeiedag, lieve luisteraar. Ons stel ons verhaal op by Openbaring, die 7de hoofstuk by vers 9. Vir die ouens wat nou vandag miskien vir die eerste keer inskakel of verlede keer nie geluister het nie, miskien was jy besig met ander dinge of jy net nie moontlik gewees om na die program te luister nie, wil ek ook net in die prentjie bring. Ons het verlede keer lang gepraat oor Openbaring, die 7de hoofstuk by vers 4. Ek het die getal gehoor van die wat gemerk is, dit is nou deur die Here gemerk is. Daar was 144.000. En toe het ons lank daaroor gepraat en gesê, uiteindelik is dit nie 'n letterlike getal van 144.000 mense nie. Dit is 'n simboliese getal. Dit sluit in almal wat in Christus glo. So dit gaan nie oor 'n letterlike getal nie. As ons dus nou hierso by vers 9 kom, 'n groot menigte. Hierna het ek 'n groot menigte gesien wat niemand kon tel nie. En nou gaan ons sien dit is die gelowiges. Dan kan ons dus aanvaar dat die 144.000 almal wat in Christus glo by vers 4 is dieselfde mense heel waarskynlik na wie ons nou kyk in die 9de versie. Want dit is almal wat nou deur die Lam gered is, wat aanvaar het wat hy vir hulle gedoen het. En daarom dink ek kan ons dadelik met hierdie verhaal optel. Die vraag is dus, wie was hierdie groot menigte, wat so baie was, dat hulle nie getel kon word nie? Daar is, wil ek in alle billikheid net sê, sommige mense wat glo dat die martelare, na wie verwys is nou hoofstuk 6 vers 9, dat het hulle hier is. Ander is echter van mening, dat het eerder die 144.000 is, van wie so pas gepraat is, en ek nou net dit so verduidelik het. Die 144.000 is naamlik voor die verdrukking deur God gemerk, en hierdie groot menigte is in die verdrukking bewaar, soos hy beloof het. Hulle is dus vooraf voorberei, en hier is het duidelik dat hulle oorwinnaars is. Met ander woorde, die menigte in die hemel bestaan uit almal wat getrou aan God geblei het deur die eeuwe heen. Dit is dieselfde groep as die 144.000. Daar word nou net uit 'n ander gesigshoek na hulle gekyk. Nou goed, kom ons lees dan vers 9 en dan gesels ons so 'n bietjie met mekaar daaroor. Hierna het ek 'n groot menigte gesien wat niemand kon tel nie. Hulle was van elke nasie, stam, volk en taal en het voor die troon en voor die Lam gestaan. Hulle het wit klere aangehad en daar was palmtakke in hulle hande. Nou, liewe luisteraar, geen mens is in staat om hierdie groot menigte te tel nie, sê vers 9. God ken wel hulle getal. Die viertal, die windstrekene, wys dat hulle van die hele aarde afkom. Dit is dus nie net Christene uit die heidenasies nie. Ook Christene uit die Jodedom is onder hulle, want hulle is uit elke taal en stam en volk en nasie. Johannes sien dus 'n gesig van die kerk wat verheerlik is uiteindelik. Hulle het klaar die stryd gestry. Hulle staan nou voor die troon en voor die Lam. Die Lam is nou ook op die troon volgens vers 17, ons gaan nog daarby kom. Hierdie mense het wit klere aan. Ons het al daarvan gehoor in Hoofstuk 3 vers 5 en ook in Hoofstuk 6 vers 11. Deur die offerdood van die Lam is al hierdie mense gereinig. Met palmtakke in hulle hande sing hulle van vreugde. Ek dink, liewe luisteraar, wat vir ons dus belangrik is, voordat ek afstap van vers 9, naamlik die groot getal menigte, is dat ons miskien vir mekaar moet sê, ons sal verniet in Openbaring 7 soek, na antwoorde op allerlei nuuskierige vrae oor hoe dit in die hemel lyk. Jy sien, Johannes is nie besig om 'n katalogus op te stel om voornemende kliënte te probeer beïndruk nie, as ek dit nou so mag uitdruk. Dit wat hy wel sê, is vir gelowiges bedoel, vir mense wat reeds in die Here Jesus Christus glo. Ja, gelowige mense wat, soos jy en ek, soms 'n bietjie aanmoediging nodig het om nie uit te sak in die moeilike stryd hier op die aarde nie. Kyk net wat 'n wonderlike dinge vertel hy vir ons van die hemel. Hy sê byvoorbeeld dat die groot menigte wat hy in die hemel gesien het, almal wit klere aan het. Dit beteken natuurlik dat hulle ten volle verlos is omdat hulle deur Jesus Christus se bloed gewas is. Hulle kon niks verdien nie. Hulle is bloedgewaste mense. Nou vir ons is dit natuurlik 'n besonder meesleurende vooruitsig. Hier op aarde is ons alreeds die Here se kinders. Maar ons is nog steeds vol gebreke en sonde, hoor. Kyk maar na jouself. In die hemel sal ons die volle verlossing in praktyk ervaar. Tweede opmerkingkie. Johannes sê ook in hierdie gedeelte dat die groot menigte mense wat hy in die hemel sien, almal palmtakke in hulle hande het. Nou met hierdie beeld wil hy sê dat die mense in die hemel gedurig besig is om God te loof en te prys. In vers 15 gaan ons nou sien, sê dan ook dat hulle God dag en nag sonder ophou in die hemel dien. Ja, weet wat? Ons grootste, sal ek sê in aanhalingstekens, ons grootste werk in die hemel sal wees om God voortdurend te prys. Wat 'n vooruitsig. En 'n laaste opmerkingkie voor ek afstap van die 9de versie. Johannes vertel ook van die ongelooflike kwaliteit lewe wat gelowiges in die hemel sal hê. Die rede daarvoor kry ons in vers 15, naamlik dat God self nou by sy kinders bly. En daarom sê hy, sal gelowiges nie meer honger en dors kry nie. Sal die son hulle nie meer brand nie. En dit is alles beelde om vir jou en vir my, wat maar domkoppe is, ons verstaan nie altyd die dinge van die ewigheid nie. Om vir jou en vir my te sê dat al die swaar kry wat gelowiges hier op aarde verduur, dan finaal agter die rug sal wees. Miskien kan jy gerus die volgende aangrypende vers in jou Bybel gaan onderstreep as jy dit nog nie gedoen het nie. Hier in Openbaring 7 by vers 17 waarby ek net nou gaan kom. Die lam wat in die middel van die troon is, sal hulle herder wees en hulle na die fonteine met die water van die lewe lei en God sal al die trane van hulle oë afvee. Wat 'n wonderlike beeld om vir ons die toestand by die Here te vertel sonder om vir ons in angs te laat verval en al die detail te probeer uitpluis. Want dit is regtig, liewe luisteraar, nie nodig nie. En daarom gaan ek dit nou daar laat. Ons het nou gepraat, die 144.000 is elkeen wat in Christus geglo is daarbey ingesluit. En dit is dieselfde as wat ons in vers 9 lees van 'n ontelbare groot menigte. Kom ons gaan nou verder en ek lees vers 10 tot by vers 12 in Openbaring 7. Hulle het hard uitgeroep hierdie groot menigte. Ons redding kom van ons God wat op die troon sit en van die Lam. Al die engele rondom die troon, die ouderling en die vier lewende wesens gestaan. Hulle het toe voor die troon gekniel met hulle gesigte na die grond toe en het God aanbid en gesê: Amen. Die lof en die heerlikheid, die wysheid, die dank en die eer, die mag en die sterkte behoort aan onsse God tot in alle ewigheid. O, liewe luisteraar, die ontelbare skare is dankbaar en hulle toon dit ook deur uit te roep dat hulle verlossing van God en van die Lam kom. En die engele, die lewende wesens en die ouderlinge rondom die troon bevestig dit met 'n sewevoudige lofprysing. Die 11de versie is duidelik. Daar is meer inligting in die vorige programme waar ek oor die ouderlinge gepraat het. So ek gaan dit nou nie weer herhaal nie. Kom ons lees dan vers 13 tot 15. Een van die ouderlinge vra toe vir my: Hierdie mense wat die wit klere aan het, wie is hulle? Waar kom hulle vandaan? Ek weet nie, meneer, sê ek vir hom. Maar u weet. Hy sê toe vir my: Dit is die wat uit die groot verdrukking kom. Hulle het hulle klere gewas en het wit gemaak in die bloed van die Lam. Daarom is hulle voor die troon van God en dien hulle om dag en nag in sy tempel. En hy wat op die troon sit, sal by hulle bly. O, luisteraar, 'n mens kan jou nie regtig indink dat klere wat letterlik in bloed gewas word, wit word nie. Nie waar nie. Die bloed van Jesus Christus is egter die simboliese reiniger, want dit verwyder die vlek van sonde. Dis waaroor dit gaan. Wit is simbool van sondelose volmaaktheid of heiligheid, en dit kan slegs deur die offer, die bloedvergieting en die volmaakte lam van God aan mense gegee word. Hierdie beeld toon dus aan dat ons deur die geloof gered word, soos wat Paulus skrywe in Romeine 3 vers 21 tot 26. Slegs diegene wat in 'n regte verhouding met God staan, kan die wit klere dra. Nou is daar al wat hierdie vers 14 betref, baie mense wat baie dinge gesê het oor die groot verdrukking. Party mense glo dat dit die verdrukking van die gelowiges deur die eeue heen is. Ander sê weer dat dit 'n tyd is van buitengewone verdrukking wat nog voorlê. Nou hoe dit ook al sê, liewe luisteraar, hierdie gelowiges het dwars deur die tyd van lyding en toetsing aan God getrou gebly. Wanneer dit nou ook al was in die geskiedenis wat verby is of wat kom, dit is nie regtig van soveel belang nie. God gee aan almal, dis die punt, wat getrou bly, die geskenk van die ewige volmaakte lewe by hom. Dit bring ons by vers 16 en 17. Hulle sal nie meer honger en nie meer dors kry nie. Die son sal hulle nie brand nie en 'n hittegloed ook nie, want die lam wat in die middel van die troon is, sal hulle herder wees en hulle na die fonteine met die water van die lewe lei. En God sal al die trane van hulle oë afdroog. Dis baie duidelik, dink ek, uit vers 16 en 17, dat God in die ewige tuiste in al die behoeftes van sy kinders sal voorsien. Daar sal geen honger of dors of pyn wees nie, hy sal al die trane selfs afvee. Dit beteken dus dat die behoeftes wat ons op aarde ondervind, relatief word in die volmaakte teenwoordigheid van God. Met ander woorde, daar is ander dinge wat vir ons belangrik is, om die Here te aanbid en te loof dag en nag. Daar is honger en dors nie van soveel belang nie. Nou sal jy onthou, ons het in die eerste 8 versies van hoofstuk 7 alreeds gesien, dat die gelowiges 'n simboliese merk of 'n seël het, wat hulle stempel as die eiendom van die Here. En daardie merk sal hulle ook in die tyd van verdrukking en arm, het ons in die eerste 8 verse van die hoofstuk gehoor. Nou, hierdie gedeelte waarmee ons besig is vers 9 tot 17, sien ons daardie selfde mense. Maar nou kyk ons na hulle uit 'n ander hoek, dat hulle alreeds by die Here in die hemel is. Almal dus wat deur die eeue heen getrou was, sing die verlossingslied voor die troon van God. Hulle toetsing en hulle lyding is iets van die verlede. Hulle stort nie meer trane oor die sonde nie, want hulle sondes is vergewe. Hulle huil nie meer nie, omdat hulle nie hoef te ly nie, want daar is nie meer lyding nie. Hulle huil nie meer oor die dood nie, want alle gelowiges staan uit die dood op en sterf tot in ewigheid nie weer nie. Hulle drink van die ewige fontein en hulle belewe die volmaakte saam met God en die Lam. Daarom is die hele tyd voor die wederkoms eintlik 'n tyd van verdrukking. En al die gelowiges wat dit gaan deurstaan, of hulle gister en eergister gelewe het, of hulle nou lewe saam met jou en my, of hulle nog gaan leef nadat ons lankal gesterf het, hulle is almal mense wat op een of ander manier lyding verduur het, verdrukking verduur het, swaar gekry het by tye, maar as hulle in Christus Jesus geglo het, dan sal hulle deel wees van die groot menigte, of die simboliese getal word het ook genoem, die 144.000. Ons hoef nie daaroor te twyfel nie. En daarom al verstaan ons nie noodwendig al die simboliek in Openbaring, spesifiek hier by die 7de hoofstuk nie, is dit vir ons genoeg dat die Here Jesus self vir ons gesê het toe hy nog op aarde was. Onthou julle, gaan lees dit in Johannes 14. Dan sê julle dit sien. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan om vir julle plek te berei het, dan kom ek weer om vir julle te haal, sodat julle ook kan weet waar ek is. En in die huis van my Vader is daar baie woonplek. So, daarmee sê die Here Jesus natuurlik nie die hemel is 'n huis nie. Hy bedoel die plek waar God is. Dit is uiteindelik ons huis. Hoe dit lyk is vir ons irrelevant. En hier lees ons nou dat elkeen wat in hom geglo het, sal deel wees van daardie groot menigte wat uiteindelik voor die Here staan om hom dag en nag te aanbid. En dit, liewe luisteraars, bring ons dan by die 8de hoofstuk. En dit is ook net so 'n wonderlike, interessante gedeelte. Wys, luister miskien net na die eerste versie van Hosea 8. Toe die lam die sewende seël oopmaak, het daar stilte in die hemel gekom, omtrent 'n halfuur lank. En die tweede versie sê, en ek het die sewe engele gesien wat voor God staan, en daar is aan hulle sewe trompette gegee. Dis nou baie interessant. Hoofstuk 7 het die gelowiges weer laat moed skep om te leef wat hulle is. God se oorwinnaars. Nou breek die sewende seël aan. Stilte. Vir 'n hele halfuur lank. Dit benadruk met ander woorde die dramatiese opbou. As die sewende seël nou oopgemaak word hier in hoofstuk 8, moet jy nou oplet. Anders as toe die sesde seël oopgemaak is in Hosea 6 vers 12. Anders as toe die sesde seël oopgemaak is, het die oordeelsdag aangebreek. Die twee visioene daarna, waaroor ek gesels het in hoofstuk 7, was tot troos vir die kerk. Die gelowiges is met die seël van die lewende God gemerk. En niemand of niks kan ons van die genade van die Here wegruk nie. Ons sal as oorwinnaars voor die troon wees. En nou word die laaste seël oopgemaak. Daar kom 'n rukkie stilte in die hemel. Merk jy op die dramatiese beskrywing voordat die laaste seël oopgemaak word. Met ander woorde, die lofliedere van die lewende wesens en die ouderlinge en die engele en die hele skepping, die lofliedere hou nou op. Almal wag in groot spanning op wat nou nog gaan gebeur. En dan sien Johannes in die tweede versie die sewe engele wat voor God staan. Mag ek dit weer lees? En ek het die sewe engele gesien wat voor God staan. En daar is aan hulle sewe trompette gegee. Jy sien, hierdie engele staan gereed om die opdragte van God uit te voer. En daar is 'n besondere groep, en dit is hierdie engele. Onder hulle is Michael. Ons gaan sy naam weer kry in Hosea 12 vers 7. En daar is Gabriël, van wie ons gelees het in Lukas 1 vers 19 en vers 26. Nou aan hierdie engele word daar sewe trompette gegee. Jy sal onthou die trompet word gebruik in verband met die einde, die aanbreek, die grand finale. En daardie einde breek nou aan. En dit is waaroor dit gaan. So ek gaan vir jou net baie kort, voor ek nou in die detail ingaan, 'n oorsig gee van wat nou vir ons voorlê in ons studie, want dit is 'n baie interessante gedeelte. En jy sal sien hier van hoofstuk 8 af, van die tweede vers af, kom daar nou nog 'n reeks oordeelsvoltrekkings wat duidelik in die beeldspraak van trompette wat geblaas word aan ons deurgegee word. Terwyl sewe engele naamlik gereed maak om hulle trompette te blaas, het 'n ander engel by die altaar gaan staan met 'n goue wierookbak in sy hand. Hy offer baie wierook saam met die gebede van die gelowiges. En dit styg dan op voor God wat die aangename geur ruik. Daarna maak die engel die wierookbak vol vuur en hy gooi dit op die aarde uit met vreeslike gevolge: donderslae, weerligstrale, aardbewing. Tipiese tekens natuurlik voordat God se oordeelsvoltrekking finaal gaan volg. Nadat die eerste trompet geblaas is, is daar haal en vuur en bloed op die aarde gegooi sodat 'n derde van die aarde en die bome en die gras verbrand het. Toe die tweede trompet blaas, is daar iets soos 'n groot veerspuwende berg in die see gegooi, sodat 'n derde van die see doodgegaan het en 'n derde van die skepe het vergaan. Na die derde trompet het 'n groot ster soos 'n fakkel 'n derde van die riviere en die waterbronne op aarde besmet sodat die mense gesterf het. Die gevolg, luisteraars, van die vier trompette is dat 'n derde van die son en die maan en die sterre getref is, sodat 'n derde van die dag en die nag aangetas is. En daarop het 'n arend die bewoners van die aarde gaan waarsku teen die angswekkende dinge wat nog voorlê. Maar ek sal weer vertel as dit daar kom. So nou moet ons eers kyk hierso van die derde versie af, en ek lees eers as 'n klein eenheid vers 3 tot by vers 5, Openbaring 8. 'N ander engel het toe gekom en by die groot altaar gaan staan met 'n goue wierookbak. Daar's baie wierook aan hom gegee, en dit saam met die gebede van al die gelowiges wat op die goue altaar voor die troon te offer. Die rook van die wierook, wat deur die engel geoffer is, het saam met die gebede van die gelowiges opgestyg voor God. Toe die engel die wierookbak geneem, dit met die vuur van die altaar volgemaak en dit op die aarde uitgegooi. Daar het donderslae, dreunings, weerligstrale en 'n aardbewing gekom. Jy sien hierso in vers 3 tot by vers 5, en moet ons ook oplet, die wierookbak in die Joodse tempel van destyds is natuurlik vol warm kole gemaak, en dan is daar wierook oor die kole gegooi, sodat dit 'n aangename geur kan versprei in die tempel. Die geurige rook, wat dus van die bak af boontoe getrek het, was dan die simbool van die gelowiges se gebede, wat na God toe opgaan. Gaan kyk maar in Exodus 30, daar van die 7de versie af. Die baie wierook in hierdie vers beklemtoon vir ons net dat die gebede van die gelowiges God werklik bereik het. En dan kom daar 'n ander engel en hy neem sy plek in by die altaar. Juis hy wat die goue wierookbak het, die gebede van die gelowiges waarmee ons ook al kennis maak in ons sukses by vers 10, kan natuurlik nie uit sigself tot God opstyg nie. Want jy sien, die sondige en die gebrekkige kleef nog steeds ook aan jou en my gebede. Die wierook maak dit egter meer aanneemlik, en daarom word die gebede met die wierook gemeng. Die wierook is daar vir die gebede. God sorg dat die gebede vir hom aanneemlik is. Paulus skryf juis in Romeine 8, is 'n wonderlike gedeelte om te gaan lees, dat die Heilige Gees sorg dat die bedoeling van jou en my hart reg oorkom by die Here. Ons hoef dus nie bang te wees dat ons partykeer 'n verkeerde ou woordjie mag bid of selfs 'n skewe uitdrukking mag gebruik nie. Die Heilige Gees sorg dat die bedoeling van ons harte by God uitkom. En hier hoor ons dit nou weer. En daarom verhoor die Here ons gebede. Dit word daardeur uitgedruk dat die engel die wierookbak volmaak met die, let op, die vuur van die altaar. Jy sien, God se oordeel word nou uit die, op die aarde uitgegooi. Want daar gaan vier dinge kom wat die aarde tref. In Hosea 4 vers 5 het ons alreeds gehoor van die weerligstrale en die dreunings en die donderslae wat van die troon afkom. Nou kom daar ook 'n aardbewing, waarvan ons ook gehoor het in Hosea 6 vers 12. Ook ander dele van die boek Openbaring sluit hiermee af. Byvoorbeeld Hosea 11 vers 9 en Hosea 16 vers 18. Hierdie gedeelte het dus beskrywe hoe die einde gekom het en hoe die oordeelsdag uiteindelik aangebreek het. Die uitvoering van oordeel self word egter nie nou al beskrywe nie, en ons moet dit baie duidelik raak sien. Wat vir ons bring by die 8ste versie van Openbaring 8. En ek wil nog net vers 8 en 9 lees, liewe luisteraar, want ons tyd het eintlik uitgeloop, en dan kan ons volgende keer met mekaar daaroor gesels. Die tweede engel het toe op sy trompet geblaas. Iets soos 'n groot berg wat brand, is in die see gegooi. 'N derde van die see het bloed geword. 'N derde van alles wat in die see lewe het doodgegaan, en 'n derde van die skepe het vergaan. So jy sien, wat is hier gebeur in hierdie verse? Luisteraars, is 'n geweldige, traumatiese gebeurtenis. Die Here bly steeds in beheer, en dit is uiteindelik die Here wat ook die oordeel bring. Niemand en niks kan dit natuurlik ontsnap nie, en geen Christusgelowige mens hoef ooit daarvoor bang te wees nie. So die Here wil, gesels ons dan volgende keer verder. Tot dan, totsiens.